Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Am intitulat această emisiune Liturghia și viața duhovnicească. În Dumnezeiasca liturghie ne întâlnim cu Hristos, care ni se împărtășește în Sfintele Taine. De aceea, viața unui om credincios gravitează în jurul Sfintei Liturghii. Liturghia este un ceremonial religios care trimite la istoria vieții pământești a Mântuitorului Iisus Hristos, dar trimite și la veacul ce va să vină, așadar are o conotație eschatologică. Pentru a fi mai apropiați de Dumnezeu, trebuie să fim mai familiari cu Sfânta Liturghie. Stăm de vorbă cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, așadar, cea mai importantă slujbă pe care noi o săvârșim în biserică este Sfânta Liturghie. Spuneam că viața unui om credincios gravitează în jurul Sfintei Liturghii. Propriu-zis, aceasta este, să zic, prima măsură care se cere unui om credincios să meargă duminica în sărbătorii la biserică, să participe la Sfânta Liturghie, să ia parte activ la Sfânta Liturghie, în așa fel încât Hristos împărtășit în Sfintele Taine să inunde viața noastră. Liturghia este miezul vieții cultice a bisericii, așa cum ea trebuie să fie și miezul vieții duhovnicești. V-aș ruga să faceți puțin o legătură între viața noastră interioară și viața exterioară a bisericii, viața cultică, viața liturgică. Cum se întâlnesc aceste două universuri? Unde sunt ele compatibile?
Mă gândesc că tot ceea ce trăim noi în viața liturgică, tot ceea ce exprimăm în rugăciune și în cântare, sunt de fapt trăirile noastre lăuntrice. Tot ceea ce au trăit de-a lungul veacurilor oamenii sfinți, oamenii credincioși, au dat glas și aceste rugăciuni ale lor, aceste exprimări ale lor au fost, vedeți, consemnate și păstrate până în zilele noastre și le folosim cu toții acum. Pentru noi, rânduiala Sfintei Liturghii, rugăciunile care se rostesc acolo, cântările care se cântă, este posibil să fie un pic peste măsura noastră, peste nivelul nostru duhovnicesc și atunci putem observa aici un rost practic al rânduielilor liturgice, adică viața cultică are menirea să influențeze, să inspire viața noastră lăuntrică în situația în care, vedeți, noi suntem la o măsură mai mică decât au fost înaintașii noștri, sfinții noștri părinți. Deci noi trebuie să ne educăm, trebuie să ne cultivăm trăirea noastră lăuntrică și atunci lucrul acesta îl facem prin participarea noastră la viața liturgică, la Sfintele Slujbe și de aceea una din poruncile bisericești indică acest lucru, să fim prezenți întotdeauna la Sfintele Slujbe, în mod deosebit la Sfânta Liturghie. Pentru că în felul acesta ne hrănim viața noastră lăuntrică, viața noastră duhovnicească. Așadar, pe de o parte, tot ceea ce trăim în Sfânta Liturghie sunt expresii ale vieții lăuntrice pe care le-au avut oamenii sfinți, putem zice Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că se spune că, de fapt, liturgia este liturgia lui Hristos. Hristos este cel care săvârșește liturgia. Prin mare, El s-a exprimat și prin acești oameni sfinți, El i-a insuflat și i-a dăruit cu aceste simțăminte adânci, cu aceste cuvinte care au putut să cuprindă atât de bine stările lor lăuntrice. Și prin ei, iată, și noi avem posibilitatea să ne modelăm duhovnicește.
Există poate unii oameni care pretind că au o viață religioasă, o viață spirituală, o viață interioară, unde ei se adresează lui Dumnezeu, comunică cu Dumnezeu, se roagă lui Dumnezeu, dar în același timp nu simt nevoia participării la cultul public al bisericii, respectiv la Sfânta Liturghie. Nu văd o compatibilitate între viața lor spirituală interioară și expresia liturgică a vieții cu Dumnezeu.
Pentru că nu înțeleg taina Sfintei Liturghii și de aceea ei se mulțumesc cu ceea ce trăiesc în afara liturgiei sau cu legătura pe care ei pot să o aibă cu Dumnezeu doar prin rugăciune. Dar vedeți că în Sfânta Liturghie e mult mai mult. Acolo este o prezență reală a lui Hristos care ni se oferă ca hrană, ca mâncare și băutură și El pătrunde în adâncul ființei noastre. Avem posibilitatea, vedeți, să ne unim cu El și chiar îl rugăm în felul acesta după ce ne împărtășim: pătrunde în toate mădularele mele, în rărung și în inimă și arde spinii tuturor păcatelor mele. Deci lucrul acesta se petrece în mod deosebit în Sfânta Liturghie. Ori cei care rămân doar la legătura cu Dumnezeu exprimată prin rugăciune rămân la nivelul Vechiului Testament, unde legătura cu Dumnezeu era doar o legătură exterioară exprimată prin rugăciune și eventual prin jertfele care se aduceau acolo, dar care nu dădeau omului posibilitatea să se unească cu Dumnezeu. Ori în noul legământ, vedeți, Mântuitorul Iisus Hristos, prin întrupare și prin tot ceea ce a făcut El pentru noi, prin faptul că ni se dăruiește ca mâncare și băutură, ne dă această posibilitate de a ne uni cu Dumnezeu, de a ne îndumnezei. Și lucrul acesta nu este posibil în afara Sfintei Liturghii, în afara comuniunii ființiale cu Mântuitorul Iisus Hristos.
Ce părere aveți, Părinte, despre acei monahi sihaști care trăiau retrași de lume, în pustietăți și aveau o legătură foarte profundă cu Dumnezeu, dar totuși participau mai rar la Sfânta Liturghie?
Sigur că experiența lor era mult diferită de a, să zicem, a oamenilor obișnuiți. Ei mergeau mai rar sau participau mai rar la Sfânta Liturghie sau se împărtășeau mai rar cu Sfintele Taine, dar o făceau totuși, chiar dacă o făceau mai rar, pentru că nu se putea altfel. Și vedem și în experiența pe care a avut-o Sfânta Maria Egipteanca, ea a pornit la pustie după ce s-a spovedit și s-a împărtășit cu Sfintele Taine și a petrecut acolo timp îndelungat în nevoință, dar spre sfârșitul vieții vedeți că Dumnezeu a binecuvântat-o și i-a trimis acolo un preot care a spovedit-o și a împărtășit-o înainte de moarte. Deci vedem cât de importantă era totuși împărtășania și pentru cei care trăiau în viața aceasta pusnicească.
Nu le-a fost suficient viața isihastă din pustie?
Se vede că nu. Rugăciunea nu exclude liturghia și nici invers. Liturghia nu exclude rugăciunea. Ele se susțin una pe alta, adică ne ducem la Sfânta Liturghie pregătiți cu rugăciune și participând la Sfânta Liturghie și împărtășindu-ne. Acesta este, de fapt, un mod de a ne spori rugăciunea și apropierea noastră de Dumnezeu. Deci, depind una de alta, rugăciunea de liturghie și liturghia de rugăciune.
Marii teologii sihaști au făcut o analogie între liturghia publică a bisericii din Sfintele Locașuri și liturghia de pe altarul inimii, o strânsă conexiune între cele două moduri de a-L slăvi pe Dumnezeu.
Da, este o legătură foarte strânsă, dar, repet, nu se exclud una pe alta și nu este posibilă una fără cealaltă. Adică cel care liturghisește pe altarul inimii, mai întâi totuși a fost botezat, a fost miruit, s-a împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos, a devenit mădular al trupului lui Hristos și așa are el posibilitatea să liturghisească apoi pe altarul inimii, să devină el însuși o biserică vie și un altar viu al Mântuitorului Iisus Hristos. Altfel nu este cu putință acest lucru.
În vechime, Părinte Arhimandrit, existau reglementări canonice conform cărora un credincios, dacă nu venea la biserică 2-3 duminici consecutive, era luat la întrebări și dacă se repeta situația respectivă, era chiar afurisit, adică scos din biserică. În ce măsură un astfel de canon își păstrează actualitatea astăzi?
Canonul este actual și astăzi, doar că în zilele noastre suntem nevoiți să avem foarte multă înțelegere față de situația la care s-a ajuns de-a lungul veacurilor, pentru că treptat credincioșii s-au înstrăinat foarte mult de Sfânta Împărtășanie și uneori lucrul acesta s-a făcut chiar și cu acordul preoților, al duhovnicilor, al păstorilor de suflete, pentru că s-a constatat un soi de slăbire a vieții duhovnicești și, să zicem, o incompatibilitate între viața pe care o trăiau sau o trăiesc credincioșii și împărtășirea cu Sfintele Taine. Și atunci au preferat o împărtășire mai rară și atunci când se împărtășeau cumva să fie mai pregătiți, mai atenți, adică să fie în perioada unui post, să țină câteva zile de post, să se roage, să se spovedească și așa să se împărtășească. Și după aceea, un an de zile sau până la următorul post, puteau să participe la Sfânta Liturghie fără să se împărtășească, dar în felul acesta a slăbit și grija și atenția față de viața lăuntrică, față de viața morală, pentru că nu mai aveau motivație de vreme ce nu se împărtășeau la fiecare Sfântă Liturghie, atunci nu mai aveau nici motivație de a se păstra în curăție și în sfințenie. Așa că
avem aici însă două situații. Pe de o parte, oameni care se împărtășesc rar, dar vin duminică de duminică la biserică, și oameni care vin totuși mai rar la biserică, nici măcar nu participă la Sfânta Liturghie fără a se împărtăși chiar.
Sigur că mai avantajați sunt cei care vin în fiecare duminică la Sfânta Liturghie, chiar dacă nu se împărtășesc la fiecare Sfântă Liturghie, dar ar avea posibilitatea să o facă și poate că neîmpărtășindu-se la fiecare Sfântă Liturghie, cel puțin trăiesc cu umilință și cu durere acest lucru, că ar trebui să o facă și nu o fac. Și atunci mă gândesc că și această căință, această umilință poate să fie un lucru prețios înaintea lui Dumnezeu. Mai grav este ca cineva să participe la Sfânta Liturghie și neîmpărtășindu-se totuși să stea cu un soi de relaxare, considerând că așa este normal, așa trebuie să fie. Nu trebuie să fie așa. Ori de câte ori participăm la Sfânta Liturghie, noi ar trebui să fim pregătiți să ne și împărtășim cu Sfintele Taine. Acesta este rostul participării noastre la Sfânta Liturghie și situațiile în care nu ne împărtășim ar trebui să fie excepții, să fie foarte rare și, să zicem, foarte bine motivate. Și așa înțelegem și acest canon despre care ați pomenit mai devreme, că dacă nemotivat nu te împărtășești, înseamnă că ceva nu este în regulă cu viața ta duhovnicească și ar trebui să îndrepți și să ajungi în situația de a te putea împărtăși ori de câte ori particip la Sfânta Liturghie.
Acest canon pe care l-am amintit adineauri se referă la cei care nu se împărtășesc o vreme sau la cei care nu participă deloc o vreme la Sfânta Liturghie?
La cei care participă și nu se împărtășesc.
Iar cei care nici nu participă?
Este, am putea spune, la fel de grav. Adică și unii și alții se lipsesc de Hristos. Doar că cei care participă și nu se împărtășesc, să zicem că ar putea mult mai ușor să facă lucrul acesta dacă sunt mai aproape de biserică, pentru că aud un cuvânt de învățătură, aud o predică care îi poate îndemna să facă lucrul acesta și atunci mai ușor s-ar putea trezi. Cei care nu participă deloc la Sfânta Liturghie și la Sfintele Slujbe trebuie să aștepte sărbătorile mari de peste an când sunt ei obișnuiți să meargă, adică la Paști sau la Crăciun, sau trebuie să aștepte încercările, necazurile care să-i determine să meargă la biserică, să caute ajutorul lui Dumnezeu?
Da, oricum, în marea masă a credincioșilor din biserică, situația se prezintă așa cum ați arătat-o aici. Ei participă, să zic, la dumnezeiască liturghie, fără însă a se împărtăși. Iar acest lucru, în rare cazuri, poate fi îndreptat. Așa de tare s-a înrădăcinat această stare de lucruri, încât cu greu ar putea fi depășită, surmontată. Foarte mulți vor merge duminica la biserică, având conștiința împărcată că au mers duminica la biserică, fără a-și pune problema să se împărtășească, ei făcând acest lucru doar în marile posturi.
Cred că problema aceasta este în mod deosebit a noastră, a preoților, nu a credincioșilor. Noi suntem cei care trebuie să înțelegem acest lucru și noi trebuie să-l propovăduim și să le arătăm credincioșilor că este posibil acest lucru și că suntem datori să facem acest lucru. Dacă noi, preoții, nu propovăduim și nu cultivăm acest lucru, credincioșii nu-l vor face.
Dar știți,
pentru că
dacă
știm foarte bine că deja preoții s-au obișnuit cu această situație și ei sunt, de fapt, reticenți la împărtășirea mai deasă a credincioșilor din motive, aș zice eu, nejustificate, neîntemeiate, canonic și dogmatic.
Dacă unui credincios, un preot, îi va spune să vină mai des la potir, să se împărtășească mai des, deja există o reticență din partea credinciosului și el s-a învățat cu această reticență.
Dar dacă îi se va explica și dacă vom avea răbdare cu el, cu siguranță că treptat va înțelege și va vedea folosul. Sigur că nu trebuie să forțăm lucrul acesta, nici nu-l putem face mecanic. Dar cel puțin trebuie să deschidem ușa milostivirii. Nu trebuie să o ținem închisă.
Părinte Arhimandrit, săvârșirea Sfintei Liturghii are nevoie de anumite condiții de validitate?
Cu siguranță că da, o Sfântă Liturghie este validă în măsura în care este săvârșită de către un preot hirotonit canonic, de către un episcop care are succesiunea apostolică, care are credința ortodoxă, deci e foarte importantă apartenența la credința ortodoxă, la biserica ortodoxă. Și sigur că mai sunt și alte condiții canonice, materia pe care o folosim la Sfânta Liturghie contează foarte mult, adică darurile de pâine și de vin pe care le aducem trebuie să fie curate. Noi la Sfânta Liturghie folosim întotdeauna pâine dospită pe care o numim prescură. De asemenea, trebuie să fie vinul curat din struguri. Vinul este amestecat și cu puțină apă curată, amintind acel moment în care din coasta Mântuitorului se spune că a curs sânge și apă. Liturghia trebuie săvârșită pe un altar sfințit de către un episcop canonic, episcop ortodox. Pe sfântul altar trebuie să fie întotdeauna prezent Sfântul Antimis, care este tot așa o bucată de pânză pe care este zugrăvită punerea în mormânt al Mântuitorului. în care se află sfinte moaște, moaște de mucenici, pe care se află semnătura episcopului din eparhia respectivă. Și dacă într-o biserică nu se află un asemenea antimis, liturgia nu se poate săvârși. Cumva acest antimis este și o expresie a legăturii dintre episcop și preotul dintr-o anumită unitate bisericească, parohie sau mănăstire.
Poate săvârși preotul liturghia dacă îi lipsesc anumite piese din veșminte?
Sigur că dacă e vorba de o situație excepțională și cine știe din ce pricină lipsesc anumite piese din ținuta liturgică, cred că totuși liturgia se poate săvârși, dar nu trebuie să devină aceasta o regulă, ci trebuie să fie realmente o situație excepțională.
Altă întrebare, poate săvârși preotul undeva la o capelă liturghia singur?
Nu. În rânduiala Bisericii Ortodoxe este interzisă o astfel de liturghisire. Trebuie să fie cel puțin un credincios prezent, măcar să fie prezent, dacă nu va fi în stare chiar să și răspundă la ce trebuie să răspundă. Vedeți că liturgia se manifestă ca un fel de dialog între preot și credincioși, între preot și cântărețul care este la strană, dar care de fapt trebuie să exprime glasul întregii comunități.
Putem avea liturghii pe categorii de oameni, să zicem liturghie doar pentru copii sau liturghie pentru bătrâni doar sau liturghie în memoria celor adormiți sau ce știu eu, să particularizăm.
În tradiția ortodoxă nu s-au cultivat asemenea liturghii pe categorii de vârstă. Liturghia este pentru toată lumea, pentru întreaga biserică. Sfânta Liturghie ne cuprinde pe toți de fiecare dată. Sigur că pot fi situații în care slujești liturghia, să zicem, în paraclisul unei școli și acolo vor fi prezenți în marea lor majoritate doar copii sau tineri, sau dacă slujim liturghia într-un azil de bătrâni, acolo vor fi mai mult bătrâni prezenți, dar nu avem o rânduială specială a liturghiei pentru copii sau a liturghiei pentru bătrâni. Liturghia este aceeași, indiferent de categoria de credincioși care participă la Sfânta Liturghie. Este aceeași rânduială pentru toți.
Părinte Arhimandrit, ce legătură există între Sfânta Liturghie și celelalte slujbe săvârșite peste zi?
Sigur că în cultul divin public avem așa numitele laude bisericești, cele 7 laude, care toate gravitează în jurul Sfintei Liturghii și am putea spune că toate pregătesc Sfânta Liturghie și culminează cu Sfânta Liturghie. O zi liturgică începe cu slujba vecerniei și după aceea se continuă cu celelalte, pavecerniță, miezonoptică, utrenie, ceasul întâi, ceasul trei, ceasul șase și după aceea se săvârșește Sfânta Liturghie și apoi o zi liturgică se încheie cu ceasul al nouălea. Dar, repet, toate pregătesc oarecum participarea noastră la Sfânta Liturghie. E adevărat că laudele se pot săvârși și atunci când nu se săvârșește Sfânta Liturghie, pentru că, vedeți, nu peste tot există posibilitatea să se săvârșească zilnic Sfânta Liturghie, dar laudele se pot săvârși chiar și în situația în care nu se săvârșește Sfânta Liturghie. Deci nu sunt întotdeauna doar o pregătire pentru Sfânta Liturghie.
Ele sunt lauda adusă lui Dumnezeu. Preoții atunci când rostesc formula de încheiere a slujbei sau otpustul, cum se numește în limbaj liturgic, acolo îl amintesc pe, de pildă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru rugăciunile celui între sfinți, părintului nostru Ioan Gură de Aur, unii zic a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit. Sunt mai multe liturghii? Există mai multe liturghii? Sau avem o singură liturghie?
Liturghia este una singură, dar avem mai multe formulare liturgice și în tradiția noastră bizantină cunoaștem formularul liturgic păstrat de la Sfântul Ioan Gură de Aur și mai avem unul păstrat de la Sfântul Vasile cel Mare. Și de aceea, atunci când săvârșim Sfânta Liturghie, pomenim și pe cel pe care îl recunoaștem ca fiind autorul acelui formular liturgic, deși fiecare la rândul lui a preluat tradiția pe care a moștenit-o de la înaintași, dar de vreme ce așa pe această linie și pe această filieră ni s-a păstrat și s-a transmis, nu e așa pomenim, dar cred că nu este potrivit să spunem a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit-o, pentru că liturghia nu este a Sfântului Ioan Gură de Aur. Liturghia este a lui Hristos. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur a avut această contribuție de a alcătui sau de a ne transmite nouă un formular liturgic, o anumită rânduială, o anumită expresie a rugăciunilor care se rostesc la Sfânta Liturghie sau la fel Sfântul Vasile cel Mare.
În anumite părți ale Bisericii Ortodoxe, în mod deosebit prin grece, se mai folosește foarte rar și formularul liturgic al Sfântului Iacov sau al Sfântului Apostol Marcu. Ele sunt însă foarte, foarte rare. Cele mai uzitate sunt al Sfântului Ioan Gură de Aur, respectiv al Sfântului Vasile cel Mare. Ele sunt însă ulterioare epocii apostolice. Cum se rugau la Sfântă Liturghie? Ce fel de liturghie se vârșeau în vechime, de pildă, primii creștini, urmașii ai apostolilor?
Rânduiala era mult mai simplă și în așa numitele constituții apostolice există asemenea scrieri foarte timpurii și unde se păstrează anumite rugăciuni pe care le foloseau chiar Sfinții Apostoli atunci când celebrau Sfânta Liturghie, dar ele erau mult mai simple. Și vedeți că aceste rânduieli de-a lungul veacurilor s-au dezvoltat, s-au amplificat foarte mult și noi le avem acum așa, în zilele noastre. Dar, repet, la început ele erau foarte, foarte simple și la început Sfinții Apostoli cred că au preluat foarte multe obiceiuri din tradiția iudaică, din cultul pe care îl săvârșeau la templu, se cântau psalmi și în adunările liturgice până în zilele noastre vedeți că s-a păstrat cântarea psalmilor, citirea psalmilor, inclusiv la Sfânta Liturghie, în prima parte a liturghiei, se cântă anumiți psalmi. Sigur că în zilele noastre, dintr-o anumită comoditate, poate s-au eliminat sau se elimină aceste părți, dar ele există în rânduiala liturgică și se pot folosi. Și la fel, la toate celelalte slujbe, întotdeauna se folosesc și psalmi.
Ca să încheiem această primă parte, credeți că acești creștini ai epocii primare trăiau liturghia diferit față de noi, ca intensitatea rugăciunii, ca eveniment al prezenței lui Hristos?
Poate că pentru ei era mult mai proaspătă această credință și această convingere. Cred că era acel har de început, așa cum vedeți în viața duhovnicească a unui om. Se pot observa trei momente, respectiv trei perioade, adică este harul de început care apoi se retrage și după aceea vine harul înapoi și cumva în starea aceasta omul se mută la cele veșnice. Cred că și în istoria bisericii se pot observa aceste momente și perioade. A fost harul de început foarte îmbelșugat și a fost și perioada martirică, pentru că biserica era foarte prigonită la început și atunci harul era foarte îmbelșugat, pentru că era atras pe de o parte de credința primilor creștini, dar și de faptul că ei erau în situația de a fi prigoniți și atunci aveau nevoie de această întărire, de această susținere a harului și atunci cu siguranță că trăirea lor era foarte intensă, era foarte puternică. După aceea a venit perioada de libertate, dar care, din nefericire, a atras după sine și un soi de relaxare a vieții duhovnicești și atunci putem spune că s-a simțit și o slăbire a harului și atunci, cumva, intensitatea vieții duhovnicești cumva s-a retras în pustietăți, în mănăstiri și acolo cumva se caută să se țină flacăra mereu aprinsă. Și apoi, posibil că la sfârșitul viacurilor, când iarăși va fi o perioadă grea, cel puțin așa ne arată Mântuitorul Iisus Hristos, că sfârșitul viacurilor va fi însoțit de încercări foarte grele, de războaie și de necazuri, de nenorociri. Și atunci iarăși va fi nevoie de un har îmbelșugat care să dea celor credincioși putere să treacă prin aceste încercări. Și atunci cei care vor rămâne credincioși lui Hristos cu siguranță că vor fi la fel ca și în primele viacuri.
Părinte, însă despre tema aceasta vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, răspundem unor ascultători în partea a doua acestei emisiuni. Scriptura prin Sfântul Apostol Pavel, ne spune o doamnă, ne îndeamnă, rugați-vă neîncetat. Pe de altă parte, Mântuitorul ne spune să nu rostim multe, ca într-o vorbărie.
Mântuitorul Hristos le atrage atenția să nu vorbim multe ca și păgânii care cred că în multa lor vorbărie îl înduplecă pe Dumnezeu, ci zice voi când vă rugați așa să vă rugați și atunci le spune rugăciunea Tatăl nostru.
Cum se împacă cele două?
Adică nu trebuie să spui multe, dar trebuie să te rogi neîncetat. Rugăciunea trebuie să fie foarte vie, adică nu înșiruirea unor cuvinte este importantă în lucrarea rugăciunii, ci în rugăciune trebuie să exprimi credința ta, nevoia ta de Dumnezeu. Trebuie să exprimi mulțumirea, trebuie să exprimi lauda pe care vrei să-i o aduci lui Dumnezeu și care îi se cuvine, să ceri ajutorul lui Dumnezeu atunci când ești în nevoie. Adică tot ceea ce spui în rugăciune trebuie să fie foarte viu. Și lucrurile acestea se spun în cuvinte puține, în cuvinte concentrate, ca să zic așa. Dar aceste cuvinte, vedeți că pot să fie rostite adeseori. Pentru că mintea omului mereu lucrează, omul nu poate să fie fără gând și fără cuvânt. Și atunci, așa s-a ajuns la ceea ce numim noi rugăciune neîncetată, pentru că omul poate să-L pomenească pe Dumnezeu, poate să aibă mintea și inima la Dumnezeu în toată vremea și în tot ceasul, în toată vremea și în tot locul. Poți să fii împreună cu Dumnezeu și nevoitorii au găsit această soluție la îndemâna tuturor, rostirea unei rugăciuni scurte numită rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau poate chiar și mai scurt: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, sau Iisuse, miluiește-mă, sau Iisuse, iartă-mă, Iisuse, ajută-mă, pur și simplu două vorbe, dar care să țâșnească mereu din adâncul inimii și care să te pună în legătură cu Dumnezeu.
Mulți oameni, adresându-se lui Dumnezeu, cer foarte multe lucruri pentru viața lor, sau rostesc anumite acatiste, sau oricum spun multe. Este poate un semn al împrăștierii minții?
Nu știu dacă este neapărat rău că avem rugăciuni, să zicem, stăruitoare, în care spunem mai multe cuvinte, dar fiecare cuvânt ar trebui să fie un cuvânt viu, adică să nu rostim cuvintele doar pentru că așa sunt scrise, ci pentru că acele cuvinte exprimă ceea ce trăim noi, ceea ce vrem noi să-i spunem lui Dumnezeu. Și chiar dacă noi citim o rugăciune, trebuie să o citim în așa fel încât ea să devină rugăciunea noastră, acele cuvinte să fie cuvintele noastre, să fie simțămintele noastre cele mai adânci. De aceea, când citim o rugăciune, fie că ne rugăm acasă, fie că ne rugăm la biserică, ele trebuie să fie citite cu foarte multă luare aminte, cu foarte multă pace, cu foarte multă liniștire, în așa fel încât cuvântul să treacă și prin minte și prin inimă, adică și să înțelegem ce spunem, dar și să simțim ceea ce spunem. Și atunci rugăciunea noastră nu va mai fi o grăire în deșert.
Mântuitorul ne spune să nu rostim multe, ca într-o vorbărie, dar de pildă, un credincios, pregătindu-se pentru a se împărtăși a doua zi cu Sfintele Taine, va rosti, să zicem, acel canon de împărtășire, care este foarte lung, și în mod inevitabil mintea lui va fugi de acolo. Foarte multă lume se plânge că mintea fuge de la rugăciune. Ce să facă un astfel de om?
Ceea ce spuneam mai devreme, deci să nu ne grăbim. Și eu aș zice că nu trebuie să fim prinși în această capcană, că trebuie neapărat să citim cele 12 rugăciuni, ci noi trebuie să ne exprimăm pocăința noastră înaintea lui Dumnezeu. Și acel canon, de fapt, este o colecție de rugăciuni care toate exprimă același lucru, adică aceeași smerenie, aceeași căință, aceeași recunoaștere că nu suntem vrednici să ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, dar o facem pentru că nu avem altă scăpare, pentru că nu vrem să mergem în altă parte, nu vrem să-i aparținem diavolului, nu zicem am apropiat ca să nu mă prindă lupul cel înțelegător, adică diavolul, nu pentru că aș fi vrednic, dar vreau să fiu cu tine, Doamne Iisuse, de aceea mă apropiu, de aceea mă împărtășesc, așa că citind aceste rugăciuni, noi trebuie să ne impropriem duhul lor, conținutul lor, noi trebuie să ne modelăm un anumit fel de a ne raporta la Sfânta Împărtășanie, la Mântuitorul Iisus Hristos. Deci aici este problema vorbăriei, că noi putem citi acele rugăciuni ca pe niște incantații magice și cumva ni se pare că important este să le citim. Nu este important doar să le citim, important este să le impropriem conținutul, să devină trăirea noastră cea mai adâncă. Și atunci eu aș zice că important este să nu ne grăbim și să primim, să ne hrănim cu fiecare cuvânt pe care îl putem citi.
În aceeași logică, să spunem, în care un credincios pentru a doua zi se săvârșește cele 12 rugăciuni, le rostește și sunt multe și sunt grele și poate îngreunează duhul în cadrul rugăciunii, la fel la o mănăstire, să zicem, sunt laude și slujbe foarte lungi. Nu știu în ce măsură, poate părinții au mereu mintea prezentă la noima rugăciunii și, și la înțelesul rugăciunii.
Este preocuparea lor de bază pentru un monah. Am zice că aceasta este meseria lui. El trebuie să se deprindă cu rugăciunea neîncetată și aceasta este posibilă doar în cadrul acestor slujbe care sunt îndelungate, care sunt neîncetate, dar el se străduiește. Va fi nevoința lui de o viață ca să-și adune mintea la rugăciune, să fie mereu atent la ceea ce se săvârșește în Sfânta Biserică, dar și la rugăciunea pe care o rostește în timp ce muncește sau poate chiar și în timp ce vorbește cu cineva sau chiar și în timp ce se odihnește, mintea lui poate continua să se roage. Deci aceasta va fi o luptă a lui, o nevoință, o asceză. El nu face lucrul acesta din dorința de a se lăuda înaintea lui Dumnezeu că este un mare rugător, ci el trebuie să facă lucrul acesta din dragoste față de Dumnezeu, din smerenie, să zicem, înaintea lui Dumnezeu, din conștiința că este un om păcătos, un om nevrednic, care are nevoie de mila lui Dumnezeu. Și atunci el simte nevoia să se roage neîncetat, să fie într-o legătură neîntreruptă cu Dumnezeu, dar lucrul acesta îl face cu durere, cu umilință, nu este așa cum îl făceau fariseii, care cumva se lăudau cu această lucrare a lor. Era un mod de a atrage atenția, de a atrage laudele oamenilor, că ei sunt oameni religioși, că sunt oameni evlavioși și tot ceea ce făceau, zice Mântuitorul, că făceau doar pentru ca să fie lăudați de oameni. Ori un nevoitor ortodox, autentic, nu face nimic pentru ca să fie lăudat de oameni, ci tot ceea ce face, face din dorința de a trăi în adevărul lui Dumnezeu, de a dobândi comuniunea veșnică cu Dumnezeu. Și aici lucrurile sunt diferite, adică aceasta ne deosebește de polilogia fariseilor.
Totuși, aceste slujbe sunt lungi și părinții rostesc multe în rugăciunea lor. Cântările respective, rugăciunile respective se potrivesc acestui cuvânt?
Sunt multe pentru că suntem chemați la rugăciunea neîncetată, deci nu putem altfel să ajungem la rugăciunea neîncetată.
Deci nu e o vorbărie multă?
Nu. Vorbărie multă cred că este acolo unde omul le rostește doar așa, ca să fie rostite, fără să-i pese de fapt de ceea ce rostește. Și el le rostește doar ca să se știe că s-a achitat de datorie și să se poată lăuda și în sinea lui, să fie mulțumit că el și-a împlinit pravila, că și-a împlinit canonul și poate să se laude și la alții, uite că eu am făcut, că eu am citit, că eu am zis atâta și atâta. Acolo cred că este vorbăria.
Și vorbăria nu are legătură cu cantitatea, ci felul cum folosim aceste cuvinte.
Da, exact.
Părinte, ca să închei acest subiect legat de rugăciune, Mă întorc la o întrebare pusă mai devreme. Oamenii se plâng că mintea le este împrăștiată când se apropie de rugăciune, vin de la servici, atmosfera în casă este cum este, cu copii, în sfârșit. Cum resetăm mintea noastră? Cum o punem pe altă frecvență încât să fim conștienți de ceea ce spunem la rugăciune, chiar dacă ea nu este foarte lungă?
Sigur că este de dorit să avem momentele noastre de rugăciune, dar care necesită un anumit cadru, un anumit mod de a ne liniști. Rugăciunea cere oarecare liniștire, oarecare adunare a minții. Și atunci ar trebui să avem un colțișor al nostru, poate că în casă, unde să avem o icoană, unde să putem aprinde o lumânare sau o candelă, unde poate să ardem un bob de tămâie. Și acolo să încercăm să stăm puțin, să ne adunăm și să începem să facem câteva închinăciuni, adică sunt anumite moduri de a ne predispune, să zic așa, pentru rugăciune. Vedeți că în toate rânduielile de rugăciune numim așa rugăciuni începătoare, adică sunt rugăciuni care trebuie să ne predispună pentru rugăciune, trebuie să nască rugăciunea în mintea și în inima noastră. Și așa, încet, încet, dacă reușim să facem aceste gesturi, vom vedea cum începem să ne bucurăm și să ne îndulcim de cuvintele rugăciunii, să simțim cum ele ne pun în legătură cu Dumnezeu. Dar, repet, nu trebuie să fim ispitiți de o anumită cantitate. Aici este ispita pravilei pe care musai să o faci.
Pot fi oamenii stresați că trebuie să își împlinească pravila, dar
pot fi.
Au primit-o de la duhovnic.
Pot
nu
fi și
singuri.
Aici trebuie să, no, trebuie să vorbească cu duhovnicii și trebuie să găsească o cale de mijloc. Pentru că, vedeți, în viacul în care trăim noi oamenii, chiar au o viață foarte grea, foarte agitată, cu foarte multe activități. Și atunci o pravilă foarte încărcată de rugăciune poate fi trăită ca o povară în plus. Și oamenii nu vor mai avea folos din această pravilă, pentru că îi va asupri și vor începe chiar să cârtească împotriva ei. Și atunci, în înțelegere cu duhovnicii, trebuie să găsească o cale de mijloc.
Părinte Arhimandrit, o altă întrebare. O persoană adultă nebotezată, când primește botezul, îl primește ca un nou născut? Aceeași rânduială este sau diferă anumite aspecte ale slujbei?
Aceeași rânduială este pentru toți, și pentru nou născuți și pentru adulți. Deși asta este o părere a mea personală și am mai întâlnit-o și la alți părinți discutând despre situație, cred că n-ar fi fost rău să se găsească o rânduială a botezului adaptată la situația copiilor noi născuți, pentru că sunt anumite lucruri care nu se potrivesc. De fapt, rânduiala botezului pe care o avem noi în molitfelnice și pe care o folosim și la noi născuți este, de fapt, o rânduială a botezului pentru adulți. Și o folosim și pentru noi născuți, dar aș zice eu că sunt anumite lucruri acolo care nu chiar se potrivesc pentru situația noilor născuți. Chiar anumite rugăciuni care se rostesc acolo și care au în vedere, de exemplu, păcatele pe care le-ar fi săvârșit. Ori un nou născut nu are păcate pe care să le fi săvârșit. Sigur că ne gândim la ceea ce numim păcatul strămoșesc și la acea urmă a păcatului pe care toți o moștenim. Dar nu poate fi vorba de păcate personale. Ori citind rugăciunile așa cum sunt scrise în molitfelnic, acolo vorbim și de păcate personale la un nou născut care n-a apucat să facă asemenea păcate, sau inclusiv acele exorcisme personale le găsesc un pic nepotrivite pentru noi născuți care s-au născut din părinți creștini cu rânduială de rugăciune, care s-au împărtășit pe toată perioada sarcinii, mă gândesc că este nepotrivit să abordezi un asemenea copil ca pe un demonizat. Sigur că în vechime foarte mulți care se botezau veneau din religii păgâne și care într-adevăr puteau fi realmente stăpâniți de duhuri rele, dar să tratezi un copil nou născut ca pe un demonizat mie mi se pare un pic nepotrivit. Sigur că este o lucrare a celui rău asupra oricărui om care se naște și nu este botezat, dar cred că iarăși ar trebui un pic adaptate rugăciunile pentru această situație.
Interesant acest paradox pe care l-ați semnalat. Avem o rânduială pentru adulți, dar noi cel mai mult, 99% în biserică, botezăm prunci, de fapt, nu adulți. Și pentru aceasta, pentru că botezăm prunci, invocăm la slujba botezului prezența nașilor. Dar dacă ar fi un adult, mai e nevoie de naș?
Este nevoie de naș și pentru un adult în situația în care el nu a trecut printr-o perioadă mai îndelungată de cateheză. Și atunci poate să aibă un naș care să-l însoțească. Sigur că nu nașul va răspunde la întrebări, ci cel care se botează și el va face lepădările și așa mai departe, el va mărturisi credința, dar ca și la călugărie poate să aibă un naș care să-l însoțească și care, cu care să țină legătura pe parcurs și care să-l îndrume în cele ale credinței, repet, în situația în care nu a existat un timp mai îndelungat de pregătire.
Ultima problemă, părinte, în această emisiune, ne aflăm din nou într-o perioadă de post, o perioadă de pregătire pentru un mare praznic închinat Mântuitorului Iisus Hristos. Diferă un astfel de post de anul acesta față de posturile din anii trecuți? Ce înseamnă acest nou post pentru viața noastră duhovnicească?
Mă gândesc că toate posturile trebuie să fie o pregătire a noastră pentru a ne întâlni cu Hristos, pentru a ne uni cu Hristos, dar nu doar în ziua de Crăciun, ci în fiecare zi și la fiecare sfântă liturghie la care participăm. Pentru că la fiecare sfântă liturghie la care participăm este pomenită deopotrivă și nașterea Domnului, dar și învierea Lui și înălțarea Lui la cer și șederea de-a dreapta și a doua venire, deci cumva la toată, la fiecare sfântă liturghie comemorăm sau pomenim toate evenimentele mântuitoare din viața Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, postul nașterii Domnului, de fapt, trebuie să fie un mod de a ne pregăti pentru fiecare sfântă liturghie în care Domnul trebuie să se nască realmente în inima noastră, în sufletul nostru. La fiecare sfântă liturghie, inima noastră trebuie să devină peșteră și iesle în care Domnul să se nască și să se odihnească, dar în același timp va deveni și mormânt și altar de jertfă și până la urmă noi trebuie să fim o biserică vie a lui Dumnezeu.
Devenim biserică vie, pregătim acest templu și prin post, așadar.
Și prin post. În această perioadă și în toate perioadele rânduite pe parcursul anului bisericesc, noi trebuie să prețuim aceste rânduieli pentru că ele sunt rezultatul unei experiențe pe care au avut-o înaintașii noștri și pe care ni le-au lăsat și pur și simplu noi trebuie să ne ținem de ele, pentru că dacă nu ne ținem de ele, atunci viața noastră se va îngreuna foarte mult și vom simți cum realmente slăbește legătura noastră cu Dumnezeu și nu vom mai avea bucuria aceasta de a fi credincioși, ci pentru noi credința va deveni o povară. Dar în situația în care noi ne ținem de rânduielile acestea pe care ne le-au lăsat părinții noștri duhovnicești și ne străduim să trăim după ele, atunci avem toate șansele să trăim credința noastră cu bucurie, să avem în inima noastră bucuria mântuirii.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio. Cu nădejde dacă au fost de folos ascultătorilor cele pe care le-am pus înainte în această întâlnire. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea WC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.